Ito na, ito na. Habang nagpa-park yung kaibigan natin na malaman siya ng bahay, 15 minutes na nagpa-park. Sabi ko, malaking bahay yata ng laman natin, vlogger. Kamusta kayo dyan, Sir Ronald Diamas? Good to finally catch up again.
Very warm.
Oo nga eh. Talagang, ano,
Very warm. Lalo
pili
na
ko
yung
na sa ano pa ako.
lalo na yung mga interviews natin this past week, no?
Oo, grabe, mainit-init.
Puro kwan, puro gentleman's agreement, saka puro kwan. Trilateral.
Ayan. Ito, at yung mga menage tuwa mo. Ha. Nako, nako,
Laglagan,
Ronald.
puro laglagan.
Alam mo, Sir Ronald, baka naman. Baka... Hindi, porkit wala na ako sa Woke America. Porkit wala ako sa Woke America, wag mo pa-cancel tong show natin, ma-MTRCB tayo. Ma... Dapat pinanood mo, Mark. Ayan na yung mala mansion natin na kaibigan. 17 minutes nagpa-park. Ang laki naman ng mansion natin, pare. Ha. Kanina ka ba nagpa-park? Ha? Kamusta naman siya? Hello, hello. Hello, hello, mala mansion.
Hello, yon. Sorry.
Yon! Grabe naman ang parking na yan. Ano man, pinapark mo
oo,
dyan?
Ang daming nagpa-park kanina eh. Daming tao sa parking lot. Hindi sa condo eh.
Ilan bang kotse natin dyan? Hirap na hirap tayo mag-arrange, rearrange ng mga kotse natin dyan. Yung parking mo ba? Yung mga may Lamborghini sa taas, tapos may Ferrari sa baba. Ganun ba? Kamusta man dyan, kayo dyan, guys? Good to talk to you again. Ito mga ano conspirators natin. Pag-usapan natin dahil mga maginoo tayong lalaki. Hindi ko alam doon sa mga bastos. Basta tayo, maginoo tayo. Pag-usapan natin. O, maraming masabi si Mark dito kasi yung involved dito malapit sa puso niya. Ito, ito, gentleman's agreement. Ano bang latest twist? Sir Ronald, mukhang konfirmado. Sabi ni BBM, mukhang confirm talaga. Mukhang tama yung sinabi natin eh. Mas maniwala tayo sa China kaysa kay Duterte. So, aniwala si Marcos kay Duterte at saka kay Harry. Pero hindi siya naniwala kay Panelo at si Digong. O, ano na, Sir Ronald, habang yung malamansyon natin, parking lot, hindi pa naayos ni Mark.
Pinagtsagaan kong pakinggan yung press conference ni Digong. Mahigit isang oras sa Davao nung isang araw. No? Na, siyempre, rambling pa rin, pero practically, inamin na niya nung tinanong siya ng Inquirer, nung reporter ng Inquirer, kung meron ba talagang gentleman's agreement at kung totoo yung sinasabi ni Harry Roque, no? Yung tatay ni Mark. No?
Mark, 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 bro, 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 wag tayo mag-denial mo dyan.
Oo.
Coming live. Tatay.
At saka maganda dahil nilaglag ng China si Digong. No? Talagang pinangatawan na ng China na pumasok sa isang agreement si Digong. No? Nasupalpal siya ron, ha? Ng kanyang kwan. Ng kanyang favored country, favored superpower. At ikatlo, medyo tumawa pang si BBM. No? Horrified siya. Horrified sa gentleman's agreement. At yung haba ng kanyang sagot. Hindi usually si Mr. Risk Averse President, eh usually konti lang ang kanyon eh. Tipid na tipid ang mga reaction niya eh. Dito mahaba eh. Napakinggan mo ba, Mark, yung kanyang sagot, no? Medyo mahaba.
Oo, parang tumapang eh. Nakipag-meeting lang sa Amerika at Japan, parang tumapang na eh.
Oo, medyo mahaba yung kanyang interview. Tapos eh, practically, nasabi niya, three solos itong agreement na ito. No? Practically. So, hindi na lang tayo nagsasabi ng treason. Hindi na lang tayo nagsasabi ng taksil. Si PBBM.
Wala akong sinasabi. Sir Ronald, just to be clear, wala akong sinasabi dyan.
Hindi yung guest mo, ikaw yung host eh. Yung host
open-minded dapat lang tayo guys. Open-minded tayo dito.
Oo. Oh. Tapos eh, yung interview ni Kwan, ni Digong, yung kanyang press call eh, puro balat, puro mura kay Justice Carpio eh. No? Pero may binanggit siya na may binanatan siya na hindi graduate na umabot lang hanggang second year college. Kinabahan ako, baka ako yun eh. Pero umabot ako.
Kaya nga, sabi ko, baka na naman nilalamay si Ronald ah.
And umabot sabi ako hanggang third ako, year. Oo, eh, sabi na, itong graduate, itong umabot lamang ng second year college. Sabi ko, Ako ba yung pinapatamaan? Ay, hindi. Third year ako
eh. Ay, oo nga. Mas advanced ka ng 3 semesters kay BBM kasi nakadalawa naman siya kahit papano. May diploma naman siya. Bakit ikaw, Ronald, di ka binigyan ng diploma parang si Marcos, di ba? 1 year lang siya, meron siyang special certificate.
Nakuha ko sa recto.
Magkatabi ata suppliers niyo.
Kapag inimbitahan ako sa international conference, katulad nung kay Darian, meron akong papakita. No? May papakita ako.
Ayan tayo.
Alam mo,
eh.
Alam mo, ikaw lang. Pastoral at saka doctorate, ha? Meron din ako.
Ikaw, marami kang honorary eh. Kasi ano eh, napaka maginawa kasi puro honorary sa'yo. Hindi, sir. Di ba? Naalala ko dati si Miriam Defensor, di ba, ginanon niya si Osmeña. Di nga nag-graduate ng high school yan eh. Di ba, ginanon niya si Sergio Osmeña. Naalala niyo ba yan, Sir Ronald?
Yung naalala.
Daming hanay si Sergio Osmeña. Napikon siya. Di nga nag-graduate ng high school yan eh. Oh, saan ka pa?
Si Sergio? Sergio ba?
Pinagdaw yung mga kiniklaim niya na Harvard, Barbard, sabi nung isa.
Kaya sabi na isa gabi eh, sa burol ni RC Constantino eh. Last Sunday. Nakita ko si Serge. At gulat ako. Nandun si Serge. Pero sandali lang siya, mga 3 minutes daw. Dahil masama daw pakiramdam niya. So mukhang marami.
Pero matalinong tao yun ha. Sobrang talinong tao yun.
Oo, tsaka kung yun, kasama sa first five yun, yung mga assholes. No?
Na naman tayo eh. Papayag na lang yung tao eh.
Si RC, kasama yan. Eh, namatay na. So ilan na lang kami natira. No? Kasama yan sa first five eh.
Mga Spice Boys. Spice Boys.
Ako po siya sa mga first five ng mga assholes eh. Kapag ko, nire-regulate ako Richard J. Darian eh.
Sir Ronald, bago ka mag-regulate ng iba pang kaibigan.
Kanina, gusto ko lang i-point out ha. Kanina pa ako nadidistract. Hindi ako sanay na clean look itong si Richard eh.
Wow!
Pero hindi talaga ako sanay eh. Pero ang linis oh, clean shave oh.
Eh.
Oh. Sabi ko hindi lang si Ronaldo Aldens dito, may mga Richard Aldens dito.
Oh, parang bigla bumata eh, na hindi pa ako nadidiscover actually.
Baka ma-discover ako dyan, baka naman. Baka naman discover tayo ng models of Makati.
Models of kinis ng mukha, Mark, di ba?
Mukhang kinis eh, kinis eh. Apistahin.
Ayan. Tayo naman yung mga sponsor natin dyan, di ba? Yung mga ano. ito. Hindi, mainit-init kasi dito. Kaya sabi ko, mahal ang aircon, mag-shave na lang ako para cut on cost. Kinalculate ko haircut, ₱200. Shave, ₱150. Naku, pag nag-aircon ako ng buong araw, ₱1,000. Doon na tayo sa ano.
So, nag-welcome committee ka ba, Richard?
Oo naman, ako pa.
Welcome committee ka ba? Sumaludo ka ba?
Diyan talaga sa walang yung Terminal 3 na yan sa NAIA, hindi pa naayos yung escalator doon. Nakailang balik na ako sa Pilipinas, lumalayo escalator problem. Akala ko naayos si Ramon ang yan.
Hanggang September daw, bigyan daw sila hanggang September.
September 2030, anong...
Basta huwag mong babanggitin yung mga surot. Umiinit ang ulo ni Ramon ang eh, pag binabanggitin.
Baka mapagsabihan tayo, sir. Mapagsabihan tayo. Kasi daw, mapahiya ang bayan natin, kaya wag na tayo magreklamo. Kainin mo na lang yung surot kung para lang hindi mapahiya yung bansa natin.
Kayo kasi, puro kayo reklamo eh.
Ronald, dalo ikaw. Ano sabi ni, ano sa'yo, ni Robin Padilla? Ayan, papansin ka daw.
Papansin, laos na. No, laos
oy. Na. Tuloy sumikat si, Richard, si Ronald Aldens after that.
Saan sinabi? Hindi ko alam yan ah. Saan sinabi?
Last year. Nung pinuna ko yung banat niya kay Professor Jay Batong Bakal. Sabi ni Robin Padilla, nung panahon daw ni Digong, no? Wala daw problema with China. Nung panahon daw ni Digong, no? Wala daw harassment, no? Ganun-ganun. Tapos ito daw si Professor Jay Batong Bakal, takbo ng takbo sa Amerika pag may problema tayo. Ganun-ganun.
Wow! Bastusan pala
yung kumpanya. Ko si Jay kaya sinagot ko siya. Medyo mag-aral-aral muna siya ng history. No? Medyo balik-balik.
Mag-aral lang siya. Period.
Ano karaming complaints at saka note verbal ang ating sinampa sa China nung panahon ni Digong. 200. No? Et cetera, et cetera. At ang sumagot ulit. Sumagot ulit. Tumahimik na daw yung mga kulang sa pansin. Tumahimik na daw yung mga laos na. No,
tumahimik sa wikat ka lalo, Ronald.
Pero, tapos sabi niya.
Ng bayan.
Oo, ito daw.
Ba't ako hindi ako ginagana ni Robin Padilla? Respectful siya sa akin. Sasagot siya.
Sa kapwa-artista kasi. Pag kapwa-artistahin, hindi na ano. Pag kaming mga
simple no araw lang, ngayon.
Pwede.
Baka naman, baka naman. May role tayo dyan, Sir Ron, ano? Robin Padilla, baka naman. Oh, yan.
Eh Mark, ang muna kong sagot, ang muna kong sagot sa kanya, salamat, Senator. No? Dahil pinansin niyo ako, hindi na ako kulang sa pansin.
Sumobra. Sumobrang pansin. Speaking of sumobrang pansin, wait lang, jet lag pa rin ako. Medyo windang pa ako. Pero ito naalala ko, pag-usapan pa rin natin. No. So, ang base ba natin dito is may pinakitan mga Amerikana Chino kay Marcos? Kasi the way he was talking about the gentleman's agreement is parang not only is he confirmed na meron ganito, mukhang horrified talaga siya. Na parang yung level of confidence sa PBM. Oh, di ba? Go, Mark.
Meron lumabas na report ngayon eh. Ito yung sinabi daw niya eh. President Marcos says he is willing to talk to former President Duterte about the agreements entered by the government dun sa West Philippine Sea. Send them to me and then we'll sit down. Send those documents to me and then I'll sit down and discuss it. I'll do my homework for him. Sabi niya, send me the materials personally. Huwag na sa DOJ, sa DFA, sa akin. Padala niya sa akin. Marami kaming common na kaibigan. Send them to me, pag-aralan ko. Mag-usap kami kung gusto niya.
Eh, ang sabi ni Digong nung kanyang press con nung Wednesday or Thursday, sabi niya, eh, wala namang kasulatan. No? Oral lang daw eh. So, tapos eh, ang sabi pa niya, ang kanyang dahilan, to prevent a nuclear war. Oh, ano mo ba? Ano ba sasabi mo ron? Wala ka na pa sasabi ron, no?
Salamat, magpasalamat tayo kay Tatay.
Gusto ko klaruhin din eh. Gusto ko lang din itanong Richard eh. Sabi niya, we have not conceded anything to China. Yun yung parang medyo, ano niya eh, na oo, meron kaming parang agreement, hindi ko masyado maintindihan, umuo lang ako, pero wala akong to concede. Ang sinasabi naman ni Justice Carpio, dahil doon sa agreement mo, you might have well, kumbaga, we lost parang ayungin dahil doon sa mga agreement na ginagawa mo. Ano ba, where is it ba talaga? Ano ba talaga
ang bilanggit niya,
pagdating doon?
Ang bilanggit niya, status ko. No, ginamit na 'yon. Tapos ang binanggit niya, tama na ang agreement sa status ko, 'wag magpadala ng mga supplies na aayusin yung BRP siya.
Construction,
no. Oh, which means talagang papabayaan mo magkumuho, no? Yun yung ibig sabihin niya na status ko, no? Ang pinag-usapan naman natin, gentleman's agreement, status ko eh. 'Di ba? Andun yung mga isla, yung mga airport ng China doon sa dating bato na naging isla, artificial islands, andun yung mga missiles nila, i-maintain ng China 'yon, no? Hindi na sila magdadagdag daw ng mga islands, no? Yun yung status ko. Pero huwag tayo magpadala ng scotch tape at saka rugby sa BRP Sierra Madre para ipachipachi yung barko. No? Yun yung, kaya inamin naman niya. Inamin naman ni Digong doon sa kanyang press con, no? Na una, wala siyang kinonsid daw. Pero nagpromisa siya ng status ko. Yun yung inamin niya. At ang ibig sabihin ng status ko ay hindi magbibuild ng bagong islands yung China, pero hindi rin natin nire-reinforce yung BRP Sierra Madre. No?
Yeah, bakit kaya niya sinikreto pa at that time? Yun ang hindi ko masyadong magets eh. Why the need to keep it a secret from the DFA, from the ano?
Eh baka daw kasi marinig ni Richard Haidarian, banatan siya. No?
Oh, nakabantay kami ni Sunny Trillanes. Of course, hindi, status ko means hayaan mo na malunod yung mga tao natin dyan, yes, sa Pisciara Madre. Yun ang ibig sabihin sa status ko.
Exactly.
Ganun kasimple lang yan. Palunod na natin mga yan. Huwag na natin reinforce yan. So obviously,
sa ating sarili, easy. No? Yun yung,
sariling, exactly. At again, low tide elevation ito, hindi ito territory or rock to even be claimed. So talagang, kaya tama yung sinabi ni BBM kanina eh. Sabi niya, I don't see the point of any agreement kung saan hingi pa tayo ng permission sa ibang bansa na anong gagawin natin sa sarili natin bakuran. That doesn't make sense, di ba? Tsaka yun nga, yung problema sa Chinese reciprocity. Sila, binubuli tayo dyan sa malapit sa Pag-asa, sa Subi Reef, kung saan-saan. Tapos, pagdating sa atin, if we rebuild our facilities, biglang galit sila. If status quo, sana, yung status quo, buong status quo, meaning ba't yung ginagawa ng China, stop din sila. Eh, hindi nila na-stop eh. Tuloy-tuloy yung ginawa nila throughout Duterte period. So daming butas itong argument na status quo. Status quo doesn't mean frozen situation. Status quo, napababa yung situation para sa Pilipinas.
Sabi ni Bobby Tiglaw kahapon, no, tatlong presidente ang pumayag na tanggalin yung BRP Sierra Madre. Bilang sabi niya, tatlo. Erap Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo, at saka Duterte.
Ronald, bakit mo binabigyan ng pansin yung mga iba? Baka siyempre,
idol yun eh. Idol ko yun eh.
Pero Ronald, pag naman ganun, di ko nga
kakala. Idol ko yun eh. Tayo daw ang invader sa territory ng China. Kaya malinaw daw yung historical rights at saka historical maps ng China na kanilang ayungin. At hindi easy ng China. Sovereign territory. Ha? Hindi easy ng China yung ayungin. Sovereign
sa tingin territory. Mo, Sir Ronald, yung talking points na yan, galing ba yan sa genius nila or galing yan sa ano? Like, kasi nagwa-wonder ako yung imagine.
Sama niya lang ako sabi niya mapa. No? Wala naman siya. Sino nagpadala sa kanya ng mapa na dati pa raw na sovereign territory daw yung ayungin? No?
Yun nga.
Unless sa nakuha niya sa National Library natin na wala akong mahanap.
Pero itong mga taong to, mahal na mahal nilang China, ba't di sila pumunta sa China? Ba't di sila nagbabakasyon dyan?
Pag nakasuhan sila ng treason.
Sila papunta dyan. Next episode, pag-usapan natin si Kiboloy kasi sabi ni Digong, wag mo ako idamay, bahala ka dyan. Tulungan mo ako. Huwag kang magulo dyan, bahala ka dyan. Ganun, no? Yung ganun ang usapan. No, but, okay, ito. This is the point of contention I have again. Mark and Ronald. Okay, matapang yung mga sinabi ni BBM nung April 10 bago siya umalis sa US, papunta sa US, medyo matapang din doon bumalik siya. But at the same time, ayan na naman siya. And just to be clear, ito yung term na conflict avoidant, maraming gumagamit niyan. So alam copyright dyan. Ha? Anyway, itong issue ng conflict avoidant, I would use timidity or whatever you wanna call it. Ang problema dyan, wala pa nang okay na sana. Sabi ko, eto na, matapang na si BBM. Finally, this is it. Nilagay ko na yung music ni Rocky Balboa. Eto na yan, Eye of the Tiger. And then biglang, dinefend niya si Sarah dun sa no comment. Biglang sinabi niya, okay lang yan kahit iniinsulto ako. Hindi ko na lang patulan. Ayan na naman siya. Ayan na, hindi na conflict avoid ang tawag dyan. Iba ng tawag dyan. Marupok. Marupok po ang tawag dyan.
Kahit yung Richard Aydario, nagpakita nung airport scene eh. Oh, nakita ako. Basta.
Marupok na yan eh. So, Sir Ronald, okay.
Parang mixed signals eh, no? Hindi mo alam eh. Ano ba? Diba?
Passive-aggressive masyado. Hindi na to conflict ka passive.
Hindi,
yung dalawa. Mark, tapos si Ronald. Kasi si Ronald, lahat sinasagot eh. Pati yung tanong sa kapitbahay siya yung sasagot. Para siyang, katulad mo yung isang governor na magaling sa Bicol. Bakla niya ulit yung madaldal. Sir Mark. Mark ha? Hindi Ronald. Eto Sir Mark, tanong ko lang sa'yo. Hindi ba parang mahinang tignan yung ganun? Yung tapang-tapang, and then biglang magde-de-escalate ka na. Magsa-sports gear ka, and then biglang mag-clutch ka na kaagad. Yung, bakit niya i-defend pa si Shara na ganun? Sana, you know, or maybe what he's doing is he trying to be, how should I put it? Is he trying to be a good Machiavellian? Yung keep your friends close, keep the Dutertes even closer. Is that what's going on here, Mark? Ikaw nang basa mo.
Actually, yung situation with Sarang, hirap na hirap talaga akong basahin. Kasi lahat ng pinaghihirapan niya ngayon, lahat ng ginagawa niya na pagandahin yung relationship with all these countries, if a Sara presidency happens in 2028, there's a chance ma-erase lahat ng mga ginawa niyang lahat, di ba? Pero, 2 years into his presidency, meron pang 4 years, parang he is still protecting Sara, he is still... So hindi ko sure eh. ano bang kasi alam din naman natin na if Sara pag lumapit sa election at still mataas pa rin yung ratings, mataas, kumbaga mahihirapang talunin eh. So hindi ko talaga maintindihan kung anong pinaka-strategy niya diyan, or dahil sa friendship nila, or dahil sa hindi ko talaga magets.
Pero Mark, does it make Marcos look weak in your opinion? How does it make him look as a leader?
Hindi, it makes him look like a gentleman. Parang sa akin ha, for me ha, na parang, kumbaga, hindi yan yung issue eh. Ang issue ito eh, ito yung issue. Kumbaga, gusto kasing ilihis nung mga nasa kampo ng mga Duterte yung issue. Gusto nilang kung saan-saan pumunta, di ba? Pag-usapan natin yung pinaka-issue talaga. Itong alliance natin with US, Japan, and Australia, itong economic corridor, itong ano, kesa maubos yung oras natin dyan sa ano. Itong si Sarah, sige ako na bahala dito.
Point may masira yung ano script, masira yung ano, yung party. Parang ano yan, parang toxic masyado yung topic, wag na lang natin patulan, parang ganun.
Parang ganun eh, parang nalilihis kesa dun sa talagang kailangan pag-usapan.
So Sir Ronald, mukhang si Mark gusto niya rin, gusto pa rin niya pumasok sa Malacanang. Just kidding. Parang ang bait mo, parang ang hilig natin sa gentleman. Ikaw Sir Ronald, gentleman ba yan or marupok? Ano ba nangyari dito?
Oh, hey Darian, gentleman 'yon, no? Ako hindi, no? Ako maginoong medyo bastos, no?
Pero sure ako doon sa second part ng Maginoo, hindi.
Tingko, hindi naman Angel Tenmalny na ipaglaban mo yung iyong asawa. Pag binabanata na, binabastos na. Hindi naman ungentlemanly na ipaglaban mo yung pinsan mo na main political strategist at operator mo ngayon. At hindi naman na ungentlemanly na banata mo naman yung iyong vice president na pumunta sa isang rally na sinusuportahan yung kalaban mo na gusto kong pabagsakin in no uncertain terms, no? So, kaya nga maganda sana na nag-scale up siya ng mga banat. Horrified, yung tinatawag nating horrified statement niya. At saka yung banat niya sa tatay, no? Pero okay na sana eh. Nagpakita na siya ng strength, ng tapang, no? Palabas doon sa kanyang comfort zone na risk or conflict averse. Tapos biglang nagbabackpedal na lang. Lalo na nung umalis siya, ang analysis ng iba, medyo may kaunti na siyang message kay Sarah. Paano tatlong caretaker yung kanyang pinili eh. 'Di ba? Hindi si Sarah yung caretaker. Sinama si Bersamin, tapos sinama pa si Secretary of Agrarian Reform Australia. Natawa nga ako doon kay Australia. Ano to? Designated survivor, parang sa Netflix, no? Meron kang Barry Jr. na cabinet secretary, ginawa mong caretaker, 'di ba? Sabi lang natawa ako roon. Ano kinalaman ng agrarian reform doon sa pagpapatakbo ng gobyerno? Tinawag ko nga si Jojo Ochoa eh. Sabi ko, boss, may alam ka ba na nangyaring gano'n na iniwanan sa tatlong caretaker? Sabi niya, ngayon ko lang narinig yan. Yung tatlong caretaker na yan, no? Baka ang gawin na lang niya kay Sarah, gawin niyang caregiver, no? Sa tatay, imbis na caretaker ng bansa.
Baka maano tayo dyan, Sir Ronald.
Richard, naisip ko din, hindi kaya si PBBM, he is still hoping to get Sarah on his side pagdating sa issue na to. Parang meron pang konting slightest chance na baka maligawan ng mga kumbaga maialis natin sa kamay ng China o kung anumang ano yan. Maybe there's still a chance to get her over to our side. Kaya hindi siya ganun ka bigat dito kay Sarah. Hindi ko alam. Pero yun nga,
or keep Sarah on the fence at least. Keep yun. Her on the fence at least. I mean, I don't think he can pluck her out of the Davao world, pero siguro keep her in defense. Actually, I'll pass that to Ronald. Ikaw, Sir Ronald.
Kung papakinggan mo yung kanyang Mandarin, no? Tingin ko, kaya pa naman siyang hatakin away from China dahil malamang naiinsulto yung China tuwing magmamandarin siya. Narinig ko na siya 4 times eh, na nag-Mandarin. Sabi ko, Diyos ko po. Magagalit ang China dyan. No? Tingin ko, Kwan eh, gusto lang ni, paano nanalo si BBM based on a unity platform? Yun lang naman eh. No? Kaya ayaw pa rin niya talaga na bitawan. Halimbawa, yung statement niya last month, sabi niya, meron pa rin unity team, no? Para lang magmukha na may nominal na platform siya kung saan doon siya nanalo. Tingin ko mas ganun yung interest niya, no? Huwag masyadong totally mawasak yung image ng unity team, no? Dahil may tama rin sa kanya. May tama rin sa kanya. Tingin ko siya, hindi naman bobo yan eh, no? Tingin ko ay wala siyang illusion about yung Humpty Dumpty na nangyari. Tingin ko wala siya pa. At malinaw na yung kanyang posisyon vis-a-vis China at yung posisyon ni Sara at saka ng mga Duterte vis-a-vis China. No? Malinaw, alinaw, hindi lang yung no comment statement. No, hindi lang yon. No, malinaw naman eh. Kaya ang tingin ko, wala siyang ganung illusion. Pero gusto niyang i-manage ng kaunti na wag naman totally magmukhang Humpty Dumpty yung unity na naging dahilan sa kanyang pagkapanalo. Ang problema ay kwanyal eh. Parang anong tawag diyan, Richard? Parang yung kwan, Sisyphus. No? Sisyphus yung tulak.
Pakyat,
guguho na naman. Tulak ka uli. Guguho na naman. Eventually, pagtatawanan ka na. No, mismo yung mga kasama mo, pagtatawanan ka. Ano ba naman to si presidente? No, ano ba naman to? Tulak ng tulak nung kwan, nung boulder pa ako.
Yeah.
Yung boulder ng unity.
Hindi, but Sir Ronald, di ba? I mean, I get the Machiavellian argument. Tama actually yung sinabi ni Mark na, and especially now na bumaba yung numbers ni BBM and ang laki ng baksak niya sa Mindanao. So obviously, na-feel niya yung power of the Dutertes. Eh. They can still hurt him. Eh. I don't think hurt him enough, but they can still hurt him big time. So siguro medyo slightly wounded siya. He's trying to be cautious. But speaking of Machiavelli, Machiavelli said, you know, you should be a fox, but you also should be a lion to scare away the wolves. Kasi the fox is only good to avoid the trap. But you cannot have the fox to fight the wolves. You need to be a lion also. I don't see the lion in him. Yun ang problema eh. Kuting, sabi ni Buljak, kuting. Yun naman siguro kuting, pero sana naman.
At akala ko nga exactly, dahil dito sa nakaraang survey, lima yung Okta, 30% supports BBM, 20% supports the Duterte, 4% support the opposition, no? 30% ayaw pareho sa kanila, no? At 15% undecided. Pero yung elephant in the room, you have 90% of Filipinos critical of China. Kaya nga nung naglabas siya ng horrified statement niya, I think he was catering to that. Eh. Yung 80-90% na yan, no? Na ayaw sa China. Yun doon siya nag-i-scale up, no? At yan yung ginagamit niya o gagamitin niya para hindi magpatuloy yung kanyang slide, especially sa Mindanao. Dahil Pilipinos naman, nagiging nationalist na ngayon eh. Nagiging patriotic na ngayon. At nakikita ko dun sa kanyang mga banat nitong nakaraang linggo, nitong nakaraang mga araw, ay papunta ron. Until, nag-backpedal na naman. No, until nag-backpedal na naman. No, akala ko dun na siya papunta eh. Paano niya i-weaponize yung 90%, 80 to 90% na critical sa China, paano niya gagawing emotional yan going into the midterm? Paano niya i-weaponize yan against dun sa mga kalaban niya na clearly pro-China? No?
Yeah.
Hindi kasi pwedeng mag-alinlangan ka eh. Hindi pwedeng mag-kwang ka indecisive eh. Kung talagang gusto mong i-weaponize yan, tuloy-tuloy. No? Tuloy-tuloy.
I don't see the lion, I see the fox. I mean, tama naman si Market. As a fox, I think he's a very good fox. Pero as a lion, wala. Medyo may kuting-kuting pa rin eh. So, I'm just saying, di ba? I'm just saying, delikado siya kung he doesn't, you know, I mean, if he lets this slide na naman. Again, Mark, I have nothing against looking like gentleman, but at the same time, agree ako kay Ronald din eh. Being matapang and drawing the line, red line, hindi lang maging gentleman, maging lalong siga, pogi ka, di ba? I mean, alam naman natin, gusto rin ng taong bayan, medyo siga, kaya nga mga tulfos and all. So, pag-usapan natin sa next episode naman, speaking of loyalty, friendship, is Duterte throwing Kiboloy. Ito na, mag-usapan natin. There cannot be an RRM without a Kiboloy mini episode. Alright, so thank you so much, gentlemen. Real gentlemen. Mag-usapan natin sa next episode. Kiboloy.